Me përma qidonin, ka qytetar edhe në vëmëro dhe pëmëne që besojnë në përparimin e shtetit. Kam shpresë se kryetaret e partive do të kenë sens për të zgjidhur këtë kriz. Ne jemi parti politike që varemi nga qytetarët. Besojmë që nuk do të pengohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nuk do ta lejojmë një gjë të tillë, ka theksuar Zaev, por Antonio Miloshovski, zyrtari i lartë i VMRO-DPMNE-s, ka thënë se ekzistojnë dy mënyra për daljen nga kriza. Këtë gjë ata ja kanë prezantuar dhe komisionerit Han.
Prvoto, možno rešenje e gospodinot Zaev, dokolku saka da formira vlada.
Zgjidhja e parë është, nëse Zaev vërtet dëshirojnë të formojë qeveri, atëherë ai të mos jetë i kushtëzuar me platformën shqiptare, por e njëjta të refuzohet. Opsioni i dytë është organizimi i zgjidhjeve parlamentare që të zhvillohen në muajt të ardhshëm bashkë me zgjidhjet lokale, ka theksuar Miloshovski. Përderisa partitë shqiptare janë shprehur pro formimit të qeverisë së re të Maqedonisë në një afat sa më të shkurtër kohor. Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për zhbllokimin e komisionit parlamentar i cili duhet të propozojë kreun e institucionit ligjdhënës. Për t'i hapur rrugë vënjes në funksion të plot organeve të parlamentit dhe më pas zgjedhjes së qeverisë së re të vendit. Ndërkohë organizatorët e protestave për një Maqedoni të përbashkët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë kundër shtrirjes së gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe koalicionit me socialdemokratëve dhe partive politike shqiptare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish drejtori i Degës për Ballkanin të Institutit të Berlinit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, Franz Lothar Altman, i tha shërbimit të Ballkanit të radios Evropa e Lirë se shqiptarët kudo në Ballkan janë të vetëdijshëm për faktin se sa kundërproduktive për ta është ideja e Shqipërisë së Madhe. Nëse flisni me shqiptarët do ta shihni se janë shumë të vetëdijshëm për faktin se për ta është shumë kundërproduktive çdo rrëfim për Shqipërinë e Madhe. Do të mund të harronin hyrjen në BE nëse do të ndërronin krijimin e Shqipërisë së Madhe, tha Altman. Duke ju referuar marrëdhënieve të tendosura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Altman tha se asnjë rapal nuk ka treguar vullnet që të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Presidenti Amerikan Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 25 maj në Bruksel. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se Trump me kënaqësi pret takimin me kolegët e tij në NATO, për të riafirmuar për kushtimin e fuqishëm të SBA-s për NATO-n. Trump pritet po ashtu të diskutoj çështje kritike për aleancën, veçanërisht përgjegjësitë e përbashkëta të aleatëve dhe rolin e NATO-s në luftën kundër terrorizmit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në një letër të rrugëruar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi i Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara. Në letrën dërguar më 7 mars, Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtinë, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Mali i Zi shpreson ta fitojë mbështetjen e të gjitha 28 vendeve të NATO-s me kohë për të bërë antari plot në samitin e NATO-s në muajin maj. Deri tash është mbështetur nga 24 shtete aleate në NATO. Në Belgjikë sot me një minutë të heshtjes janë përkujtuar viktimat dhe shënuar një vjetori dy sulmeve terroriste nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin zaventëm të Bruxellit të pranishëm ishim mbreti Filipe dhe mbretëresha Matilde së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport dy sulmuesve të vrasës i vranë 16 vetë në një terminal për plot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha usuan me tren në stacionin e metros Malbec për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujtonte viktimat e sulmit të dytëve të vrasës në një tren, po të njëjtën ditë në Qrasu vranë 16 vetë të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur mbi 320 persona. Agjencia Associated Press ka raportuar se Paul Manafort, shef i fushatës së presidentit Donald Trump, në mënyrë sekrete kishte propozuar një strategji politike me të cilin do të përfitonte presidenti rus Vladimir Putin dhe do të dëmtoheshin kundërshtarët e tij. AP ka raportuar se ky biznesmen amerikan e kishte propozuar planin të pasaniku rus me lidhje me Kremlinin Oleg Deripaska më herët në qershor të vitit 2015. Thuhet se ky plan synonte ndikime në politikë, marrëveshje biznesore dhe raportim gazetaresk në të gjithë Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik, në mënyrat që do të favorizonin Putinin. Një raketë Koresë Veriore e lansuar sot ka dështuar than zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore. Komanda Amerikane paqësorit ka detektuar atë që ne vlerësojmë si ishte përpjekje e dështuar për lansim rakete e Koresë Veriore, tha zëdhënësi kësaj komande Dave Burnham. Sipas tij, raketa duket se ka eksploduar brenda disa sekondash pas lansimit. Zyrtarët ushtarak jugkorean po ashtu than se kanë detektuar dështimin e lansimit. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëm se i ka pezulluar mbi 370.000 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje prej 60% në krahasim me 6 muajt e parë të vitit 2016. Twitter, Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë në presion nga qeveritë në gjithë botën që t'i bllokojnë militantët të cilët e përdorin internetin për rekrutim dhe për lansim të sulmeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit tonë të pasdites. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.